Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 3. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Broj ljudi koji su pobjegli iz Ukrajine za manje od 7 dana premašio je milion. Saopšteno je danas iz Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Njemačka vlada imenovala je Manuela Saracina za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, saopšteno iz ambasade Njemačke u Crnoj Gori. Crna Gora ne smije dozvoliti da se u državi šire dezinformacije i propaganda kojom se pokušava opravdati napad na Ukrajinu, poručila je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić. Lavrov optužio zapadne političare da razmišljaju o nuklearnom ratu. U Crnoj Gori na bolničkom liječenju 66 COVID pacijenata. U narednih pola sata, admiral u penziji i bivši načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić za Radio Slobodna Evropa komentariše blokadu rada Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore u trenutku donošenja važnih odluka u vrijeme napada Rusije na Ukrajinu.
Što se tiče obaveza prema NATO savezu, mislim da su ljudi iz naše diplomatije, ambasador prije svega u našoj misiji, a i rukovodstvo, prije svega predsjednik, obavijestili NATO u kojoj smo situaciji, da oni prate sva dešavanja koja su u Crnoj Gori, znaju da je u toku politička kriza.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka vlada imenovala je Manuela Saracina za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, saopšteno iz ambasade Njemačke u Crnoj Gori. Ministarka vanjskih poslova Njemačke, Annalena Baerbock, kazala da je Saracin strastveno posvećen interesima Zapadnog Balkana. Stabilnost i evropska perspektiva Zapadnog Balkana, posebno u trenutnoj situaciji, glavni su strateški prioriteti Njemačke, kazala je Baerbock. Kako je navela, savezna vlada stvorila je mjesto specijalnog izaslanika kako bi zajedno sa 6 država regiona na veoma ciljani način radili na perspektivama razvoja i kako bi pružili najbolju moguću podršku reformskim procesima. Baerbock je dodala da će se Saracin blisko srađivati sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, kao i sa visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Kristijanom Šmitom. Snažan, stabilan i na miru zasnovan Zapadni Balkan će u jugoistočnoj Evropi također odlučiti o budućnosti Evropske unije, zaključila je Baerbock. Crna Gora ne smije dozvoliti da se u državi šire dezinformacije i propaganda kojom se pokušava opravdati napad na Ukrajinu, poručila je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić. Ona je podržala odluku Evropske unije da obustavi distribuciju ruskih medija Russia Today i Sputnik. U saopštenju Evropske komisije se navodi da su ovi mediji instrumenti u podsticanju podršci ruske agresije protiv Ukrajine, što predstavlja značajnu i direktnu prijetnju javnom redu i bezbjednosti Evropske unije. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ne sumnja da će rješenje za ukrajinsku krizu biti pronađeno, ali da dijalog Rusije sa Zapadom mora da bude zasnovan na međusobnom poštovanju. Lavrov je ponovio da Moskva ne može da toleriše vojnu prijetnju Ukrajine, za koju je rekao da prima naređenje od Vašingtona. Optužio je NATO da nastoji da održi svoju prevlast i naveo da Rusija, iako ima mnogo dobre volje, ne može da dopusti da neko potkopa njene interese. Invaziju na Ukrajinu nazvao je ruskom vojnom operacijom kojoj je cilj da osigura, među ostalog, da Kijev ne uđe u NATO. Lavrov je također optužio zapadne političare da razmišljaju o nuklearnom ratu. Želio bih da istaknem da se ideja o nuklearnom ratu stalno vrti u glavama zapadnih političara, a ne u glavama Rusa, rekao je u intervju za ruske i neke strane medije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 8. dan. Ukrajinske linije odbrane se drže, ali rusko granatiranje gradova od ponoći nije prestalo, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruske snage juče su preuzele kontrolu nad gradom Herson, tokom noći su se u Kijevu čule snažne eksplozije, a posebno je na udaru lučki grad Mariupolj. Najavljeno je da bi u toku dana mogla biti održana druga runda pregovora između Rusije i Ukrajine. Pripremila Jovana Krstić.
Ruska vojska je juče zauzela Herson, strateški važan grad na jugu zemlje, najveći koje su oružane snage Rusije zauzele od početka invazije. Pod stalnim napadima je i lučki grad na obali Crnog mora, Mariupolj, čiji gradonačelnik je rekao da trenutno čak ne mogu ni da sklone ranjene sa ulica, pošto granatiranje ne prestaje. Rusko ministarstvo odbrane pozvalo je civile da napuste taj grad preko takozvanog zelenog koridora, dok ukrajinsko ministarstvo odbrane tvrdi da su ruske snage i dalje neuspešne u pravcima u kojima napreduju i da Mariupolj ostaje u njihovim rukama. Prema informacijama ukrajinskih vlasti, ruske snage su nastavile i sa napadom na oblasti u blizini glavnog grada Kijeva, čije nebo su obasjele najmanje 4 velike eksplozije. Saopšteno je i da su ruski padobranci primećeni u regionu Crnog mora zajedno sa raketnim čamcima koji su se kretali u pravcu južnog lučkog grada Odese. U sinoćnjem video obraćanju predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio je hrabrost svojih građana i nazvao ih narodom koji je razbio neprijateljske planove u 7 dana.
Moralni stan voroga.
Naša vojska, naši granični policajci, naša odbrana, čak i obični poljoprivrednici svaki dan zarobljavaju rusku vojsku. I svi govore samo jedno. Ne znaju zašto su ovdje. Moral neprijatelja stalno se pogoršava. Uprkos tome što ih je 10 puta više, sve više okupatora beži natrag u Rusiju.
Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, od ponoći 1. marta ubijeno je više od 220 ukrajinskih civila, a od početka invazije preko milion ljudi je pobeglo iz Ukrajine u susjedne zemlje. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, dok je Generalna skupština UN-a u sredu usvojila rezoluciju kojom se osuđuje invazija i poziva na hitno povlačenje svih ruskih snaga iz te zemlje, što je Zelenski pozdravio.
Bliskući rezultat na generalnoj
skupštini. Briljantan rezultat na generalnoj skupštini UN-a. 141 država podržala rezoluciju koja poziva Rusiju da se odmah povuče iz Ukrajine. 141 država je podržala nas, a samo 4 su podržale Rusiju.
Protiv su glasale Belorusija, Sirija, Rusija, Eritreja i Severna Koreja. 35 zemalja je bilo uzdržano, među kojima je i Kina. Inače, američki državni sekretar Antony Blinken najavio je planove za putovanje u Evropu kako bi potvrdio podršku Vašingtona Ukrajini i poručio da još uvek ostavljaju otvorena vrata za diplomatska rešenja.
Međutim, to će biti veoma teško bez vojne deeskalacije. Jako je teško da diplomatija da rezultate kada se puca, kada se kreću tenkovi i lete avioni. Ipak, ako se Rusija povuče i odluči za diplomatiju, mi smo spremni da uradimo isto.
Vest je da Mađarska neće staviti veto na sankcije Evropske unije Rusiji. To je rekao premijer te zemlje Viktor Orban, koga tamošnja opozicija kritikuje zbog prijateljskih veza sa Rusijom. Također, Nemačka je odlučila da poveća svoje isporuke oružja Ukrajini slanjem 2700 protivvazdušnih projektila u zonu sukoba. Vest je i da ruski i beloruski sportisti ipak neće moći da se takmiče na zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu, saopštio je Međunarodni paraolimpijski komitet. Iako je samo dan ranije donesena odluka da se sportisti takmiče pod neutralnom zastavom.
Nefunkcionalnost Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore, najvišeg državnog tijela koje komanduje vojskom Crne Gore, pokazala se nakon što je sjednica prekinuta jer je jedan od članova napustio. Na sjednici savjeta trebalo je da budu donesene odluke kojima se Crna Gora kao članica NATO-a pridružuje već donijetim odlukama Sjevernoatlantske alijanse o pojačavanju svojih snaga koje su isturene prema Rusiji. Može li, zbog unutrašnjih političkih razloga, Crna Gora da postane nepouzdana članica NATO-a? Pitanje je na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Ministarstvo odbrane Crne Gore demantovalo člana Savjeta za odbranu i bezbjednost Strahinju Bulajića koji je napustio to tijelo pod obrazloženjem da je protiv slanja crnogorskih vojnika van granica Crne Gore u bilo kakve ofanzivne vojne akcije. Ministarstvo odbrane je saopštilo da nikada nije predloženo slanje crnogorskih vojnika u krizna područja pa ni u Ukrajinu te da su ti podaci apsolutno neistiniti. Ovo reagovanje je uslijedilo nakon što je izlaskom Bulajića iz Savjeta za bezbjednost i odbranu praktično blokiran rad komande nad vojskom Crne Gore, jer Savjet donosi odluke konsenzusom svih članova. Bulajić je funkcioner Demokratskog fronta, koji je otvoreno protiv članstva Crne Gore u NATO i politička grupacija koja je do sada davala snažnu podršku politici zvanične Rusije. Savjet za odbranu i bezbjednost je između ostalog trebalo da donese odluku kakva je već donesena na nivou Sjevernoatlantskog saveza, da i crnogorski vod, koji se sada nalazi u Letoniji, iz sistema obuke stavi u sistem pripravnosti. Penzionisani admiral i bivši načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Dragan Samardžić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je i sam NATO saopštio da neće slati vojnike u Ukrajinu.
Nakon eskalacije krize i agresije Rusije na Ukrajinu, NATO neće učestvovati u akcijama u Ukrajini, da se NATO vojnici neće boriti u Ukrajini, ali da NATO mora preduzeti preventivne mjere u cilju zaštite milion stanovnika alijansi. Zbog toga je i donio mjere da se ojača istočno krilo NATO-a, ali je naglasio da će te mjere postepeno uvoditi, da su oni isključivo preventivne i da na nikoj način NATO ne želi da doprinese eskalaciji krize.
Nakon izlaska člana savjeta Strahinje Bulajića iz tog tijela, blokadu rada Savjeta za odbranu i bezbjednost admiral Samardžić smatra nonsensom.
Ovo objašnjenje da ne može savjet da funkcioniše, po meni je izbjegavanje obaveza, jer ako je to tačno, onda ja postavljam pitanje, evo, da danas neko napadne Crnu Goru, znači da mi imamo mogućnost samo da istaknemo bijelu zastavu, nemamo mogućnost da donesemo nikakvu odluku da se angažuje vojska Crne Gore. Znači, to je nonsens. Što se tiče obaveza prema NATO savezu, mislim da su ljudi iz naše diplomatije, ambasador prije svega u našoj misiji, a i rukovodstvo, prije svega predsjednik, obavijestili NATO u kojoj smo situaciji, da oni prate sva dešavanja koja su u Crnoj Gori, znaju da je u toku politička kriza.
Vojno-politički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić ocjenjuje da NATO namjerava da ojača svoje snage prema Rusiji, posebno u pribaltičkim državama, gdje Crna Gora ima jedno odjeljenje u Letoniji. Radić smatra da u odluke NATO-a može da se umješa i dnevna politika, kao što je sada slučaj u Crnoj Gori.
NATO je organizacija koja je bazirana na suverenim članicama, na njihovim vojskama i bez obzira na obaveze u NATO, ne može nije na odluku da se provede u djelo ako se ne postigne politički konsenzus po već različitim načinima, mehanizmima od države do države. Prilike nisu iste i dnevna politika naravno može da se umješa i da utiče na to šta će da se konkretno uradi i u kojoj dinamici. E, to jeste nešto što je neophodno da bi NATO funkcionisao. S druge strane, slaba tačka NATO zato što ne može niko da naredi da jedinica iz Crne Gore ode bilo gdje ako nije provedena propisana procedura na nacionalnom nivou.
Radić smatra da neće biti nekih posebnih posljedica po Crnu Goru zato što nije donijela odluku koju NATO, čiji je član, očekuje, te kaže da tu situaciju treba da razriješe političke snage u Crnoj Gori.
Da se razumemo, niko ne može da Crnu Goru prisili i nezadovoljstvo iz organizacije može da se pokaže, ali naravno neće Crna Gora biti izbačena iz NATO zbog toga. Izlaz iz situacije u kojoj se sad nalazi mehanizam odlučivanja Crne Gore je prirodno politički. Nastoje zbog dnevne politike i rešava se na nivou dnevne politike.
Admiral Samardžić također o izlazu.
Izlaz je jednostavan, što prije formirati vladu i izabrati predsjednika skupštine i staviti u funkciju institucije države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
A šta se dešava u slučaju da Srbija ne uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu? Kako bi takva odluka mogla da utiče na pregovore o ulasku Srbije u Evropsku uniju? Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Hitan signal Srbiji da podrži evropske principe i vrednosti. Tako su rezoluciju Evropskog parlamenta usvojenu 1. marta opisali evroposlanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. U rezoluciji se izražava žaljenje što se Srbija nije pridružila Briselu u sankcijama Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Poruka je i da će odluka zvaničnog Beograda uticati na pregovore sa Evropskom unijom.
Ponavljamo svoje očekivanje da se kandidati za pridruživanje Evropskoj uniji usklade ne samo sa pravnim tekovinama, već i sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
Stoji u rezoluciji. A kako će se trenutno odbijanje da se Moskvi uvedu sankcije odraziti na evropske pregovore Srbije, odnosno na otvaranje poglavlja, za sada nije poznato. Srđan Majstorović iz Nevladinog centra za evropsku politiku očekuje zastoj u pristupnim pregovorima.
Svakako će doprinati
rastu daljeg nepoverenja država članica unutar Evropske unije prema namerama Srbije, što može negativno uticati na nastavak evropskih integracija.
Ipak u ovom momentu je, kaže, teško proceniti da li bi Srbija mogla da izgubi pristup i novčanoj pomoći iz fondova EU.
Ali ukoliko se situacija u Ukrajini produži, ukoliko eskalira, svakako će i ovo biti na stolu i svakako će rasti pritisak na Srbiju da se napokon usaglasi sa onim što su stavovi Evropske unije, što je na neki način i njena obaveza kao države kandidata.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije obavezujući dokument, ali kako opisuje Majstorović, oslikava politički trenutak u Evropi. Vlastima u Srbiji je poruka da se, kako kaže, ne može sedeti na dve stolice.
Evropa se mobilizuje, Evropa se ujedinjuje i vlada Srbije mora da shvati ovaj istorijski trenutak, jer se u ovom trenutku piše jedna drugačija istorija, piše se ko je od 24. februara bio na strani demokratije, na strani slobode izbora, a ko je odbio da pristupi toj strani, odnosno neki način implicitno podržavao jednu ubilačku i veoma pogrešnu politiku.
Na upite Radija Slobodna Evropa o nastavku pregovora sa Evropskom unijom nisu odgovorili vlada i ministarstva spoljnih poslova i evrointegracija. A da na sebe preuzima, kako je rekao, sve kritike, primedbe i pritiske zbog odluke vlasti u Beogradu, u svojim izjavama poručivao je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Mi ćemo političke izazove, verujem, zajednički i ujedinjeno uspjeti da savladamo.
Rekao je on u obraćanju građanima preko Instagrama 2. marta. Predstavnici vlasti na pitanja u Ukrajini odgovaraju citatima iz dokumenta vlade. U njemu se smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ruske operacije se ne nazivaju invazijom ili agresijom, što je stav zapadnih država, a ističe se i da vitalni nacionalni i politički interes Srbije nije da u ovom momentu uvodi sankcije Moskvi, odnosno njenim zvaničnicima, firmama i pojedincima bliskim Kremlju. Vlada Srbije je u tehničkom mandatu zbog izbora raspisanih za 3. april, a ruska invazija na Ukrajinu nije ključna tema u kampanji, ni za vlast, ni za opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je u obraćanju saborskim zastupnicima kazao da Ukrajini nema zaraćenih strana, već samo ruski agresor i ukrajinska žrtva. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je na pitanje je li kontaktirao ukrajinskog predsjednika Zelenskog, retorički odgovorio, a koji je smisao toga? Pripremio Enis Zebić.
Uz jednominutni pljesak svih zastupnika na spomen ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i uz razvijenu ukrajinsku zastavu do rani, hrvatski premijer Andrej Plenković je, obraćajući se saborskim zastupnicima, još jednom oštro osudio rusku agresiju na Ukrajinu i izrazio solidarnost i spremnost za nastavak pomoći Ukrajini.
Svima onima koji traže opravdanja za napad na Ukrajinu, koji relativiziraju isključivu odgovornost Rusije, treba jasno reći da ovdje nema zaraćenih strana. Postoji samo agresor i postoji žrtva.
Reagirajući na zabrinutost da bi se ukrajinska kriza mogla preliti na hrvatsko susjedstvo, Plenković se založio za mir i suradnju u regiji.
Želimo da se u ovoj situaciji svi suzdrže od bilo kakvih incidenata, od bilo kakve zapaljive retorike, od bilo čega što bi moglo destabilizirati situaciju koja je onako napeta u barem 3 države u ovom trenutku u našem okruženju.
On je iznova upozorio da ruska agresija dovodi u pitanje međunarodno pravo i ohrabruje druge globalne ili lokalne hegemone da krenu sličnim putem.
Želim kazati kako smo uz Ukrajinu, uz ukrajinski narod, jer danas o sudbini Kijeva ovisi budućnost Europe. Ovise svi temelji poretka na kojem funkcionira moderni svijet.
Govor više puta prekidan pljeskom zastupnika zaključuje riječima.
Podržavajući Ukrajinu i poštujući hrabrost Ukrajinaca da ne bježe pred tenkovima, da ne popuštaju pred ucjenama, da ne poginju glavu, da su nadahnuti ljubavi prema domovini, budimo danas uz Ukrajinu i Ukrajince. Slava Ukrajini!
Osim nekoliko zastupnika krajnje i kleropopulističke desnice, ostali zastupnici su se u ovoj prigodi suzdržali kritika i snažno podržali vladinu poziciju prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je također situaciju u Ukrajini i bojazan od njenog negativnog utjecaja u okruženju.
Za mene nisu povećani rizici i da ovo nije vrijeme ni da se iživljavamo na Srbiji, nego da im kažemo, dečki i cure, sad je vrijeme da se odlučite, sad gori, nemojte da vas zapale.
Na novinarsko pitanje Milanović je rekao da nikada pa ni od početka krize nije kontaktirao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Koji smisao toga? Kako to može pomoći?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Bosnu i Hercegovinu stigla je austrijska četa u sklopu prvog raspoređivanja dodatnih 500 pripadnika EUFOR-a. Pored Austrijanaca trebaju doći vojnici iz Bugarske, Rumunije i Slovačke. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavio je da će biti raspoređeni u povratnička naselja u Bosni. Odluka o raspoređivanju dodatnih 500 vojnika je donijeta 24. februara, iskako je najavljeno, pred ostrožnosti i kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Šta kažu povratnici? Hoće li se osjećati sigurnije? Slušamo prilog Milorada Milojevića.
U Bosnu i Hercegovinu stiže dodatnih 500 vojnika evropskih vojnih snaga, misije EUFOR Althea. Oni bi trebali biti raspoređeni u dijelove BiH, u kojima su u proteklom periodu zabilježeni ekscesi, posebno u povratničkim naseljima. Najavio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler. No iz EUFOR-a za Radio Slobodna Evropa navode da još nije donesena konačna odluka o tome gdje će rezervne snage biti smještene.
Upućivanje i raspored snaga EUFOR-a vršit će se na osnovu kontinuiranih procjena. Time što će vršiti učestalije patrole zemljom, ovi rezervni elementi pružit će dodatnu sigurnost i uvjeriti građane BiH da je EUFOR posvećen sigurnom i stabilnom okruženju. Ove rezervne snage također će biti sposobne da reaguju na situacije do kojih može doći širom BiH.
Rekao je Seamus Shannon, portparol EUFOR-a, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Iz EUFOR-a je 24. februara saopšteno kako dodatne snage stižu, jer bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Planirano je da dodatni vojnici stignu iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Početkom januara u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini na teritoriji entiteta Republika Srpska zabilježen je niz incidenata i provokacija u povratničkim naseljima. Tako je u oči obilježavanja 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske zabilježena i pucnjava u većinski povratničkom naselju Janja kod Bijeljine. Incidenti su zabilježeni još i u Foči, Gackom, Brčkom te Prijedoru. Azem Aletović, povratnik u Janju, jedno od najvećih povratničkih naselja u BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da nedostaje preventivnih akcija koje bi spriječile incidente.
Samo prisustvo stalnih snaga, mislim da bi riječilo to da se desi. Nema dovoljno preventivnih akcija i razgovora da se ljudima ukaže da se bolje upoznamo, da ne bi dolazilo ušto da takvi ti ekscesa, da nismo im previše toliko različite da bi smetali jedni drugi, da možemo komotno živjeti u nekom dobrom suživotu.
Pojačavanje snaga EUFOR-a jasan je signal da se u Bosni i Hercegovini neće dopustiti nasilje. Mišljenja je Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Jasna poruka svima onima koji destabilizuju državu i koji izazivaju strah kod velikog broja građana, naravno najviše povratnika.
EUFOR bi, dodaje Todorović, trebao da pojača prisustvo i kontakte u mnogim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, jer postojeće institucije nisu učinile dovoljno da se povratnici zaštite od zastrašivanja. Misija EUFOR Althea najduža je vojna operacija Evropske unije, jedina kopnena misija, te jedina misija koja ima izvršni mandat i da koristi silu. Snage EUFOR-a raspoređene su u Bosni i Hercegovini od 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Crnu Goru. Epidemiološke mjere su ublažene, pa se od sutra dozvoljavaju posjete licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite uz posjedovanje PCR testa koji nije stariji od 72 sata, kao i licima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija uz iste uslove. Slušamo direktora Instituta za javno zdravlje Igora Galića.
Već nekoliko zadnjih nedelja je globalni pad novooboljelih slučaja kao i kod nas. Broj novooboljelih u posljednje dvije sedmice manji je za oko 50% u odnosu na prethodne dvije nedelje. Također broj preminulih u posljednje dvije sedmice je manji za oko 55% u odnosu na prethodne dvije nedelje. Trenutna epidemiološka situacija je najpovoljnija od zadnja 4 mjeseca. Nadam se da će se trend pada novooboljelih osoba nastaviti u narednom periodu. Kada poredimo podatke u zadnjih 7 dana o broju novooboljelih na milion stanovnika. Crna Gora se dalje nalazi iza većine razvijenih zemalja Evrope, kao što su Danska, Island, Holandija, Austrija, Italija, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Hrvatska i druge, kao što se vidi na slajdu koji je u pozadini. Institut za javno zdravlje Crne Gore će kao i do sada pratiti epidemiološku situaciju i u skladu sa dobijenim podacima predlagati nove mjere.
Bio je to direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. A kakva je situacija u kliničkom centru, čućemo od direktorice te zdravstvene ustanove Ljiljane Radulović.
Posle više od 7 mjeseci broj COVID pacijenata u kliničkom centru Crne Gore pao ispod 20. Kod nas se trenutno leči 17 pacijenata, u celoj Crnoj Gori hospitalizovano ih je 66. Usled ovakvih okolnosti, konkretno u kliničkom centru, zatvorili smo staru medicinsku školu, oslobodili smo glavno odeljenje interne klinike koje se trenutno adaptira i sada su naši COVID pacijenti smešteni ili u infektivnoj klinici ili u delu interne klinike koje se ne renovira. U isto vreme, specijalna bolnica Brezovak više nema potrebu da bude COVID bolnica s obzirom da se, na to da se kod njih trenutno nalazi samo 2 pacijenta. Očekujem da klinički centar Crne Gore, koji je, podsećam, bio otvoren za sve pacijente neprekidno i neprestano, dodatno ubrza rad na svim odeljenjima.
Bila je to direktorica kliničkog centra Crne Gore, Ljiljana Radulović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Evropa i Sjedinjene Američke Države povećavaju sankcije ruskim oligarskim elitama, neki od ultrabogatih u krugovima oko Vladimira Putina počeli su da govore protiv invazije na Ukrajinu. Iako nisu direktno imenovali ruskog predsjednika, na kojeg, kako pojedini tvrde, ne mogu puno da utiču, neslaganje bogatih biznismena signalizira produbljivanje jaza u Rusiji, pišu svetski mediji. Proteklih dana nekoliko ruskih oligarha izrazilo je antiratne stavove, dok zapadne vlade stežu omču oko preduzeća i imovine povezanih sa Kremljom, piše Wall Street Journal. Oligarh Roman Abramović, koji nije zahvaćen sankcijama, rekao je da pomaže Ukrajini u pregovorima o miru sa Rusijom, dok je Oleg Tinkov, milijarder i osnivač ruske Tinkov banke, istakao rad njegove fondacije koja pomaže deci i njegovu želju da ne bude rata. Događaji u Ukrajini tokom protekle nedelje prekinuli su, kako ističe Wall Street Journal, delikatan dogovor između zapadnih vlada i ruskih biznismena. Godinama je Zapad tolerisao njihovo prebacivanje milijardi dolara iz ruševina Sovjetskog saveza u skupocenu imovinu, biznis i umetnost. Suočavajući se sa ekonomskim haosom i kaznom Zapada, ruski milijarderi Mihail Fridman i Oleg Deripaska pozvali su na prekid ruskog rata u Ukrajini, ističe CNN. Fridman, osnivač najveće ruske privatne banke Alfa banke i jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, prvi ruski biznismen koji se 25. februara oglasio protiv sukoba, pozivajući na prekid krvoprolića. Njegov poziv na mir ponovio je Deripaska, ruski milijarder koji se obogatio u biznisu sa aluminijumom, naglasivši kako pregovori treba da počnu što pre. Iako nijedan ruski biznismen koji je izrazio protivljenje invaziji na Ukrajinu nije direktno pominjao ruskog predsjednika, retki glasovi neslaganja njegovih saveznika visokog profila signaliziraju širenje jaza među ruskim glasovima, ocenjuje CNBC. Komentari ruske bogate elite pridružuju se komentarima drugih poznatih ličnosti u Rusiji, uključujući glumicu Liju Ahedžakovu i dobitnika Nobelove nagrade za mir Dmitrija Muratova, koji su pozvali na prekid neprijateljstva. Ti glasovi, ukazuje američki televizijski kanal, nisu beznačajni jer je mali broj oligarha, ako je uopšte, progovorio protiv Putina u skoro 2 decenije od kako je Mihail Hodorkovski, tada najbogatiji čovjek Rusije, poslat u zatvor zbog finansiranja opozicionih partija. Ipak, dodaje CNBC, oni su samo šačica među velikim brojem ruskih oligarha koji ćute, a mnogi su doveli u pitanje iskrenost njihovih motiva jer se suočavaju s potencijalnim daljim sankcijama. U Rusiji je danas mnogo više milionera nego što ih je bilo kada je Putin preuzeo vlast. Prema podacima Bostonske consulting grupe od prošle godine, 500 Rusa sa neto vrednošću većom od 100 miliona dolara kontroliše 40% bogatstva u zemlji. Međutim, bez obzira na svoje bogatstvo, ruski oligarsi nemoćni su da se suprotstave Putinu oko invazije na Ukrajinu, jer na svaku kritiku ruski predsjednik odgovara represijom, ukazuje Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.